қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 10 қазанда Қырғызстанда өткелі отырған парламент сайлауы елдің болашағы үшін өте маңызды қадам екендігін атап көрсетті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қырғыз билігіне қайырылып парламент сайлауы елдің болашағы үшін шешуші сәт, демократияға бет бұрудың азаматтарға көмегі көп деді. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы ішкі істер министрлігі академиясының курсанттары парламент сайлауында алдын ала дауыс беруге төлқұжаттар емес жеке куәліктермен қатысқан деп дауыс нәтижелерін жоққа шығарды. Бұған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қырғызстанда парламент сайлауы жексенбі күні өтеді. Президент Роза Отымбаева ел билігі қандай да бір арандатушылыққа әзір, жаппай тәртіпсіздік пен бұзақылыққа жол берілмейді деп мәлімдеді.
Біз өз өлкөбүздү бөліп жару саясатын жүргізуге ешкімге жол бербейбиз. Биз 20 жылдык эмендик убакыттан бери биринчи жолу эркин шайлоо өткөрүп жатабыз.
Маусым айында Кыргыз элинин оңтүстүгүндөгү улутаралык кактыгышта 100 адамдын каза тапкандыгы аян. Сайлоо күнгү тартипти 7000 милиция кадагалайды. Кыргызстан ички иштер министрлигинин баспасөз кызмети кабарлагандай, аларга коомдук тартипти сактоого күзөт агенттиктеринин кызматкерлери менен курсанттар да көмөктөшөтүн болду. Ар бир сайлоо участкасында элдик коосундар менен милиция кызматкерлери бакылауда турат. Элдеги коопсуздук менен тынчтыкты сактоо үчүн Кыргызстан 5 казандан бери тартип чараларын күчөйткөн болатын. Араб элдери Ақштың таяу шығыс келіссөздерін құтқаруға уақыты бар дейді. Тығырыққа тірелген Израиль-Палестин бейбіт келіссөздерін қалайда бір шешімге келтіріп құтқару үшін Американың бір айдай ғана уақыты бар деп мәлімдеді Араб элдері Лигасының арнайы комитеті. Аталған комитеттің жұма күні қабылдаған қарарында, егер Израиль Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарының құрылысын тоқтатпаса, келіссөздерді жалғастырудың мүмкін еместігі атап көрсетілген. Израиль әскерлері жұма күні батыс жағалауда Хамас тобының екі жаугерін өлтіргенде қолбасшылық бұл 31 тамызда Хеврон қаласының маңында 4 израильдіктің өліміне қатыстылар турасында болып отыр деп мәлімдеді. Қытай билігі қытайлық диссидент Лю Сяобоның 2010 жылғы бейбітшілік Нобель сыйлығымен марапатталуына наразылық танытып жатыр. Жұма күні Бейжіңдегі Норвегия елшісін сыртқы істер министрлігіне де шақырып алды. Лю кәдімгі қылмыскер деп санайтын Бейжің Нобель комитетінің оның бейбітшілік сыйлығына лайық деп табуы Қытай мен Норвегияның қарым-қатынастарына көлеңке түсіреді деп мәлімдеген. Ақш президенті Барак Обама Қытай билігін Люді мүмкіндігінше тезірек түрмеден босатуға шақырғанды. Обаманың әкімшілігі таратқан мәлімдемеде Қытайдағы саяси реформалар мен адам құқықтары жағдайының бұл елдегі экономикалық реформадан кейін қалып келе жатқандығы айтылған. Лю Сяобо Қытай билігін демократиялық реформалар жасап, адам құқықтарын сақтауға шақырамын деп өткен жылы 11 жылға бас бостандығынан айырылған болатынды. Пакистанда НАТО жүк көліктеріне қарсы тағы да шабуыл жасалды. Елдің оңтүстік батысында Ауғанстандағы НАТО әскерлеріне жанар жағармай апара жатқан көліктерге шабуыл жасалып, жаугерлер 30-дай автоцистернаны өртеп жіберген. Бұл туралы жергілікті билік өкілдеріне сілтеме жасай отырып Рейтер агенттігі хабарлады. Кемінде бір адам жарақат алған. Франс пресс агенттігі бұл НАТО-ның жүк керуендеріне қарсы 6-шы шабуыл деп хабарлады. Шабуылдар 30-шы қыркүйекте НАТО тікұшақтарының әуе соққысынан 3 пакистандық әскери мерт болған соң деп кетті. Өткен аптада Пакистан Ауғанстандағы халықаралық күштерге жүк жеткізетін шекара жолын жауып тастаған болатынды. Дегенмен де 2-ші жол ашық. Бүгін Ауғанстанның батысында бүлікшілердің шабуылынан 4 әскерден айырылған НАТО-ның қолбасшылығы хабарлап отыр. Дегенмен олардың нақты қай жерде мерт болған және қайсы мемлекеттің әскерлері екені айтылмаған. Балтық теңізінде өртенген паром жолаушылары құтқарылды. Өртке оранған паромның 200-ден астам жолаушысы Германияның Киль қаласына аман-есен жеткізілген. Киль портынан Балтық теңізімен Литваның Клайпеда қаласына бет алған паром бортындағы жарылыстан өрт шыққан. Оның жолаушыларының көпшілігі орыстар мен Балтық елдерінің азаматтары болған. Венгрия билігі сенбі күні экологиялық апат аймағындағы Колонтар елді мекенінің тұрғындарын көшірді. Дүйсенбі күні балшық зауытындағы резервуардың зақымдануынан сұйық токсинді қалдықтар 7 ауылға жайылып кеткен болатынды. Соңғы деректер бойынша апат салдарынан кемінде 6 адам құрбан болған. Венгрия билігі токсинді қалдықтардың Дунай өзеніне құйылуынан көрші елдерге төніп тұрған қауіп жоқ деп мәлімдеді. Ақш Қытай мен Түркияның бірлескен жаттығу өткізгендігін растады. Түркия территориясында Қытай мен Түркия әуе күштерінің бірлескен жаттығулары өткендігін Ақш растап отыр. Ақш қорғаныс министрлігінің өкілі Тамара Паркер Анкара Ақш пен НАТО-ның құпия әскери технологияларын қорғаудың барлық шаралары жасалды деп сендіртеді. Америка сонымен қатар Ақшта шығарылған F-16 реактивті ұшақтары әскери жаттығуларға қатыстырылмаған болар деп үміттенеді дейді Паркер. Мәскеуде жаңа коалицияның митингісі өтті. Сенбі күні Мәскеуде жаңа құрылған озбырлық пен жемқорлықсыз Ресей үшін деп аталатын оппозициялық коалицияның алғашқы митингісі болып өтті. Митингке 1000-ға жуық адам жиналған, оған негізінен саяси 4 партияның жетекшілері осы 1000-ға жуық адамды бастап келген. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.